Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Jussi Adler Olsen, Líne Holmová, Stine Polterová. Mrtvé duše nespívají. Čte Igor Bareš, režie Karel Heřman. Jakmile Jakob přišel k sobě, opět ucítil zimu. Zažírala se mu do prstů na rukou a svírala rozškrábaná chodidla. Dech mu před ústy tvořil bílé obláčky mlhy. Teplota musela být kolem nuly. V té tmě se zdálo, že mu pára stoupá i z holých ramenou. Ale pytlík se mu v chladu zcvrkl a visel mezi nohama jako vlašský ořech. Bolel ho, jako kdyby do něj dostal kopačkou. Přál si, aby se dokázal předklonit, schoulit se do klubíčka jako hadí muž, jak to kdysi viděl v cirkusu Bennewise, a mohl si tak foukat na genitálie a prsty na rukou i nohou. Všechno zahřát, hlavně prsty u nohou. Líse vždycky říkala, že klukovi s takovým hlasem nesmí prsty na nohou nikdy promrznout. Ale nemohl dělat nic. Ruce mu svázaly na druhé straně kmene stromu a tak tu stál u břehu Černého jezera, nahý a osamocený, a pažemi objímal dub. Roztřepená kůra se mu zadírala do tváře, žeber a tenké kůže na hrudníku a on si z celého srdce přál znovu omdlít. Ztratit se někam, kde je teplo a příjemně. Ale jak to udělat? Bylo mu jen 10 a nikdy předtím se omdlít nepokusil. Otočil hlavu a zadíval se na své bledě modré pyžamo a pruhované trenky ležící na zemi šikmu za ním. Šaty byly špinavé a mokré. Strhali je z něj a než odešli, oblečení jeho počurali. Moč mu zaschla v tenké vrstvě na nohou a bedrech a pálila ho na kůži, jako by po něm lezli mravenci a drobní štípající brouci. Jak dlouho tu už stojí? Sotva tušil. Hulákání chlapců už dávno umlklo. Zůstávaly jen zvuky noci. Kvůli tmě a vyčerpání nevnímal čas. Nechal hlavu sklouznout k rameni. Tělo už to chtělo vzdát, ale v tom se náhle velmi blízko u něj do šumění větru v holých větvích vmísil šramot. Podíval se dolů. U nohou mu seděl kos. Kde ses tu vzal? Zašeptal. Pták se ve tmě otřepal, vzlétl, posadil se mu na paži a planoucíma černýma očima na něj zíral. Drápky se Jakobovi zarývaly do holé kůže a on najednou ucítil, jak s černým ptákem splývá. Vkradla se do něj kosova zvířeckost a temnota. Zavřel oči a zašeptal, že je mu jedno, jestli ho seslal Bůh nebo ďábel, jen když mu teď jeden z nich pomůže.
Hele, kašlem na tu sázku, dám ti 2000 hned teď, když se o to podělíš. Stejně nejsme konkurenti, ne? Ty napíšeš článek, já udělám exkluzivní fotky podezřelýho a střelím je do tvých novin. No tak krucinál, bude to výhra pro oba, no ne? Jakob předstíral, že přemýšlí. Podíval se doprava i doleva, jako by se ujišťoval, že je nikdo neposlouchá. 5000 a jsme dohodnutí. Fotograf na něj nejdřív chvíli hleděl jako opařený, pak se stisknutými rty přikývl. Ale ať to je pořádná kachna. Jakob stišil hlas. Dostal jsem informaci, že ta mrtvá byla pacientkou v nemocnici Charis. Asi znáš tu soukromou kliniku v Blevstrédu, o které se před pár lety tolik psalo. chybná léčba, naštvaní pacienti a jedna žena nepřežila liposukci. Fotograf přikývl. Po tváři se mu rozprostřel výraz hladového psa. Podle mých zdrojů jim měl na starost dokonce samotný majitel Kåre Berg. Jakob teď téměř šeptal. Slyšel jsem, že doktor Berg mívá v lécích dost nepořádek. Odtáhl se od fotografa, aby naznačil, že nic dalšího už neprozradí. Jak tohle můžeš vědět? Soudní lékařka přece teprve odjela. Ve fotografových očích se zablísklo. Pusa na zip. Jakob znovu přejel prsty po rtech. Už neřeknu ani slovo. Můžu? Nečekal na svolení a naklonil se přes fotografovou paži, aby se podíval do hledáčku. Musel několikrát zamrkat, než se mu scéna u vchodu do domu Linette Tikierové zaostřila. Najednou se prudce narovnal. Stál tam statný muž v civilu s olivovou pletí a šedočernými kudrnami a právě mluvil se ženou s mahagonově hnědými vlasy. Žena k němu byla otočená zády, ale o tom muži neměl nejmenší pochyby. Poznal ho z nemocnice Charis a ten muž poznal jeho. Jakob vytáhl z kapsy vizitku a podal ji fotografovi. 5000 na mobil pay. Do soboty. Fotograf přikývl. A přísaháš, že je to pravda? Jestli to sedí, Kåre Berg i jeho klinika jsou totálně namydlený. Ten už si jako doktor ani neškrtne. Je to pravda, ujistil ho Jakob. Můžeš mi věřit. Pošlu vám přesný bod na mapě, jakmile ho zjistíme. Rozumím tomu správně, že se zastavením těch dvou vozidel zatím pomoct nechcete? Zeptal se. Žádné zastavování. Zatím to necháváme jako interní záležitost. Nejdřív potřebujeme pohyb těch dvou osob zmapovat. Ozvu se hned, jak budu vědět, o co tu sakra jde, řekla. Tommy Eckert je politik. A veřejně známá osoba. Ať už by se nad jeho stavem znepokojovala jakkoliv, kdyby za takhle exponovanou osobou vyslala celou kavalerii, mohlo by se jí to rychle vrátit jako bumerang. V tisku a zejména i politicky. Zrovna když Rose výjížděla do města Helsingør, zapípal jí monitor palubního počítače. To šlo zatraceně rychle. Rose se na displeji snažila zorientovat. Bod na GPS mapě ukazoval, že auto Tommyho Eckerta bylo právě zpozorováno na helsingerské dálnici. Míří na sever, možná je dokonce na cestě do Kronborgu. Rose poslala zprávu Heleně a Asadovi, že by Eckerta možná dokázali dohonit na dálnici. Jestli stejným směrem zamířil i Jakob Gelle, nebo už na Kronborgu je, ukáže až čas a technologie. Rose odbočila na parkoviště před zámkem u přístavu s jachtami a vystoupila z auta, které trestuhodně zabíralo dvě parkovací místa. Když přicházela most k bráně Kronbergsporten, zaslechla v dálce houkat sirény severošélandských kolegů.